je prezenta Ti zwi a sai fija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom mill-studios ta' Campus FM jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Tiżwi qasaj fija. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 18 Johann Friedrich Agricola li kien ukoll organist, kantant u għallim. Waqt li beda jistudja liġi beda jitħarreġ fil-kompożizzjoni taħt Johann Sebastian Bach u ma' kompożituri oħra. Fost il-mużika tiegħu nistgħu nsemmu numru ta' opri bit-Taljan. Xogħlijiet vokali oħra, mużika strumentali u mużika sagra, u minkejja dan però huwa xorta jibqa' l-aktar imfakkar bħala teorista mużikali. Ta' Johann Friedrich Agricola ser nisimgħu l-arja del terreno nel centro profondo mill-opra Achille li ser tiġi segwita mill-kontralto Johann Kowalski flimkien mal-Kamer Orchester Berlin imexxiem sur-mast Max Pommer.
Oh!
Smaina l-arja del terreno nel centro profondo mill-opra Achille ta' Johann Friedrich Agricola. L-interpretazzjoni kienet tal-kontralto Johann Kowalski flimkien mal-Kammerorchester Berlin imexxija mis-surmast Max Pommer. Ix-xogħol li se nisimgħu issa huwa ta' Paul Hindemith li għex bejn l-1895 u l-1963. Xogħol mill-aktar magħruf ta' dan il-kompożitur hija l-opra Matis der Maler, jiġifieri Matis il-Pittur. Din l-opra hija msejsa fuq il-ħajja tal-pittur Matthias Grunewald li għex bejn l-1460 u l-1530 u titratta l-ħajja ta' artist vizavi l-autoritajiet fl-era medjevali. L-opra Matis der Maler ta' Paul Hindemith kienet projbita fil-Germania fl-1934 minħabba li l-autoritajiet ma qablux mal-kontenut tagħha. Fl-istess sena madankollu f'Berlin it-telet is-sinfonija bit-tliet movimenti bbażata fuq din l-opra li sintendi għalet oġġezzjonijiet kbar min-naħa tal-awtoritajiet, tant li l-kompożitur kellu jemigra. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Angels Concert li ser jiġi segwit mill-Orkestre de la Suisse Romande Mesjem Surmast Paul Kletski. Sinfonija Matis der Mahler, bbażata fuq l-opra tal-istess isem ta' Paul Hindemith, smajna l-ewwel moviment Angels Concert. L-interpretazzjoni kienet dik tal-orkestra della Swiss Ramond imexxija mis-surmast Paul Kletzky. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għal-kompożitur Ingliż Albert Kettleby li għex bejn l-1875 u l-1959. Nistgħu ngħidu li beda l-karriera mużikali tiegħu bħala organist f'St. John's Church f'Wimbledon. Il-mużika tiegħu hija melodjuża u tal-widna u dan għamlu kompożitur mill-aktar popolari ta' dak iż-żmien. Is-silta ta' Kettleby li ser nisimgħu hija l-famuża In a Monastery Garden li toħodna lura għall-1915. L-ewwel parti ta' dan ix-xogħol tiddeskrivi xena tranquilla fi ġnien ta' monasteru. it-tieni parti hija waħda aktar intensa fejn nisimgħu il-kanz tal-Kyrie Eleison tal-Patrijiet. Il-Filarmonia Orchestra u l-Ambrosian Singers imexxija mis-Surmast John Langbury jinterpretaw in a Monastery Garden ta' Albert Kettleby. Smajna in a Monastery Garden ta' Albert Kettleby li ġiet interpretata mill-Filarmonia Orchestra u l-Ambrosian Singers imexxija mis-surmast John Langbury. Għalhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Arvo Pärt, magħruf l-aktar għall-mod kif jibni kompożizzjonijiet imsejsa fuq ripetizzjonijiet ta' melodiji u anke ritmi li jħallu bħal atmosfera ta' nipen. Pärt twilet fl-Estonja f'perjodu fejn l-artisti kienu jiġu kritikati jew ċensurati fix-xogħlijiet tagħhom. Dan narawh f'kompożizzjonijiet bħal Credo ta' Arvo Pärt li jmur lura għall-1968 li l-uffiċjali għolja interpretawh bħala konfront minnaħa tal-kompożitur. Ta' Arvo Pärt ser nisimgħu l-mużika Salm numru 130, De Profundis, li ser tiġi segwita mill-grupp korali Polyphony, imexxija minn Stephen Layton u l-organist huwa Andrew Lucas.
Oh,
Il-grupp korali Polyphony immexxija minn Stephen Layton interpretaw De Profundis ta' Arvo Pärt u l-organist kien Andrew Lucas. Qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz intitolata Rotation segwita mill-kurunettist Herb Alpert. Mużiċist Amerikan li rrekordja sensiela sieħa ta' albums li uħud minnhom kisbulu suċċess notevoli. Alpert għad diversi gruppi li daq magħhom fis-snin 60 u 70 u aktar tard beda karriera solista. Is-silta Rotation ta' Herb Alpert toħodna għall-1979. Thank you. Smajna silta rotation tal-kurunettist Herb Alpert. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna wkoll għandna lill-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittieb ta' kritika letterarja fejn għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kittieb Francis Ebejjer, poeta u drammaturgu. Ta' minn ngħidu li sal-1950 Francis Ebejjer kiteb biss bl-Ingliż imma mbagħad beda jikteb ukoll bil-Malti. Issa l-għanet Tarċisjo, għaliex Francis Ebejjer huwa figura daqshekk importanti fil-letteratura Maltija?
Kif taf inti kull żmien joħloq qisu dik il-personalità li tispikka fuq l-oħrajn, jew għax tkun tikkonsolida dak li jkun hemm, jew inkella għal xi kollha xi ħaġa iktar partikolari u toħloq dik qisu d-distak bejna u bejn il-bqija. Rridu nżommu moħħna li snin 60 kienu snin illi kellhom il-partikolarijiet tagħhom. Kienu snin l-Swinging 60s, kienu żminijiet illi fihom kien hemm kontrakultura, kienu żminijiet fejn kollok rivoluzzjonijiet fil-livelli ta' ideat u fil-livelli politiċi, kellek pajjiżi illi minn kolonji kienu qegħdin jiksbu l-indipendenza tagħhom inkluża Malta. Kienu żminijiet illi fihom anke d-diskors jiġifieri dak il-mod ta' kif wieħed jaħseb u jitkellem u jara d-dinja bdew jieħdu dimensjoni oħra. Kienu żminijiet ta' dak illum li ngħidu qabża fil-paradigma, qabża fil-paradigma fil-mod ta' daħle dak li ngħidu l-individwazzjoni, l-individwaliżmu, fis-sens illi kellek fuqna waħda l-aspett ta' isu eġemonija ta' grupp illi jiex dejjem skont forma waħda, skont struttura waħda, illum forsi najdula top down, u fil-waqt illi f'dak iż-żmien daħal dan it-tip ta' ferment illi l-individwu rrid illi huwa jkollu ngħidwa bil-kliem tal-lum sej f'dak illi jkun qiegħed jiġri. U Francis Ebejjer fil-mod kif beda jikteb beda jdaħħal il-personalità tiegħu. Personalità illi fil-waqt illi kienet tapprezza dawk l-aspetti li jagħmluna Maltin, kienet ukoll fl-istess kien tagħti importanza illi l-bniedem għandu jkollu l-vuċi. Hawnhekk perkellmu vuċi aħna rridu nifhmu il-fatt li l-bniedem irid ikollu ċans illi jesprimi lilu nnifsu.
Għamilt referenza illi fil-każ ta' Francis Ebejjer hemm l-isfond Malti jidħol f'ċertu kitbiet partikolari, pereżempju fid-drammi bħal l-Imnar Jażmin il-Qtil, imma mbagħad għandu kitbiet oħrajn bħal Come Again in Spring illi mhumiex ambjentati fl-ambjent Malti. X'tik kummenta dwar dan?
Trid iżżomm f'moħħok illi hemm ħafna kitbiet qiegħed jieħdu pereżempju l-ħarsa ta' Rużan. L-ħarsa ta' Rużan huwa ambjentat bażikament f'ħaddingli. Għandek din il-mara u dina il-mara ikollha tarbija minn Baruni u dina t-tella din tarbija waħda u tibqa' tinfluwenza lil dawk li ġew warajha l-ġenerazzjonijiet ta' warajha biex hija ssir dik is-simbolu dik l-ispirazzjoni li twassal lill-ġenerazzjonijiet ta' warajha biex dawn ma jibqgħux skjavi ta' xi tip ta' eġemonija ta' żmien li jkun. Dejna mill-feudalizmu mbagħad għaddejna għażminijiet meta konna kolonja ta' l-Ingilterra, sakemm mbagħad sibna l-indipendenza u r-Repubblika fil-1974. Mela hawnhekk inti għandek storja li qiegħda ssir f'ambjent purament Malti, purament dingli, jiġifieri kemm lingwistikament, kemm semantikament, f'termini ta' vokabolarju, kemm il-karatri illi niltaqgħu magħhom, kemm il-formamentis tal-mod ta' kif jaħsbu ħafna mill-karatri, qed naraw rivoluzzjoni tal-mod kif qisu żviluppajna aħna minn dik l-istadju rurali għal stadju iktar urbaniku, urbanistiku, għal stadju iktar sofistikat. Issa, trid iżżommu ħok ukoll imma illi Francis Ebejjer ma kienx sempliċi nagħmlu mod rakkont dak li qed jirrakkonta jew kellha joħloq sitwazzjoni drammatika illi tkun ambjentata x'imkien, trid iżżommu ħok illi kien ukoll iż-żmien ta' teatru tal-assurd. U t-teatru tal-assurd fir-realtà tiegħu ġi għawi anzi, waddab bil-barra mit-tiqa, mx nusaw di għom Angliza bil-mati, il-flot, n-nisġa, warra mit-tiqa il-loġiċità tal-mod kif aħna nesprimu l-innanfusna mod sekwenzjali un kalla lineari, il-mod ta' kif aħna naħsbu u nirrelataw ma' xulxin, u ġab dakilli illum nistgħu ngħidu la n-nixja ta' subkoxjent il-mod kif aħna moħna minn ħaġa għaddiha l-oħra minn oħra għaddiha l-oħra jimxi l-qudiem b'saħħa tremenda u jerġa' jmur lura u jerġa' għaddej il-ħin kollu. U teatru tal-assurd ta' sewa sew ukoll bħal il-mit ta' Sisifu speċi l-eżistenzjalità tagħna tal-bniedem. Mela dak żewġ naħiet. Mela għandek fuq naħa waħda il-bniedem li kien konxju tar-realtà Maltija, konxju tar-realtà Dinglija, konxju tar-restrizzjonijiet u fl-istess kien ukoll il-ċansis illi l-opportunitajiet illi se tettatina din l-għajxin aħna kulturalment ristret ta' pajjiżna, imma mbagħad fl-istess kien kien ukoll konxju tal-idjoma teatrali il-barra minn pajjiżna, it-teatru tal-assurd, kif nistgħu mbagħad minn Mod Boulevard, eċetera. U allura din it-tip ta' personalità li beda jistudja l-medicina imbagħad għadda biex daħal u sar sul-mast, tinnota li kellu ġo moħħu biex ngħidulu hekk idea ta' dak li forsi Sigmund Freud ukoll ta' minn isemmiegħu hekk, għax Sigmund Freud titqis li ħafna mill-letteratura fil-waqt li għal-bidu tagħha kienet influenzata mill-kulturalità taljana, qed tifhem mill-Manzoni nagħmlu mod, mill-Leopardi, eċetera, mill-melodrama fil-każ ta' drama, hawnhekk inti kellek tip ta' kittieb illi kien konxju ħafna bħal ħafna minn ċertu Sigmund Freud, illi ġib l-ideat tiegħu tal-psikoanalizi, tal-iceberg ta' moħħna, tal-konxju, subkonxju, l-inkonxju, tal-lego, super-ego, u lid, tal-mod libidinali kif aħna magħmulin, eċetera, ta' dawn it-tip ta' forzi illi se dak iż-żmien kienu għadhom tabu kemm fil-livell Ewropew u kif ukoll fil-livell Malti. Imma dawn l-ideat fosthom ngħidu aħna l-Edipus kompl, il-kumpless ta' Edipu u l-kumpless ta' elettrika, eċetera. Dawna b'xi mod bdew ivarjaw u din il-Janus image, fil-wat għandu ktieb Janus image. Jiġifieri għandek isu l-moħħ ambivalenti maqsum f'żewġ naħiet illi dan l-awtur kien konxu tiegħu. Għandek isu dal-bniedem illi tela l-ambjent raħli, tela l-ambjent dingli. Imma fl-istess kien issa permezz tal-kulturi differenti, permezz tal-Jung, per eżempju, Carl Gustav Jung, tefhemu l-arketipi tiegħu, permezz ta' kif semmejt Sigmund Freud, permezz ta' kittieba bħal Eugene Ionesco oħrajn, u Beckett fost oħrajn, tifhem fornejdu aħna fil-dram Waiting for Godot, fejn inti għandek żewġ vagabondi qegħdin jistennew li jiġi Godot ġej għan tifhem, għandek din it-tip ta' qisu r-realtà fil-waqt li qabel kienet tidher illi anke fir-rumanz storiku jew fid-dram tibda l-affarijiet jibdew tajbin. Jikkomplikaw permezz ta' problema, u fl-aħħar permezz ta' Deus ex machina, kollox jirrisolvi ruħu u dej li f'happily ever after, hawnhekk din it-tip ta' trama, din it-tip ta' niġġa, din it-tip ta' plot ma jseħħx. Imma dak li beda nagħmlu mod iswed, hemm ċans jew kellha b'mod konfużjonali, hemm ċans li din il-konfużjonalità tibqa' tippersisti u żżid fil-konfużjonalità tagħha jew kellha ma jiġri xejn. Ma jiġri xejn u ma jiġri xejn. U ħafna drabi din kienet qisha il-premonizzjoni ta' ħafna mid-drama, mhux biss ta' ebejjer imma kif semmejt inti fit-teatru tal-assurd. Allura hawnhekk milli iktar milli inti kellek in-naħa ta' barra tal-li qed jiġri fl-ispazji ta' madwarna, għandek in-naħa ta' ġewwa qed jiġri qisu fis-subkonxju tagħna. Fil-waqt li jiena qiegħed nitkellem hawnhekk, dik jidher dak li qiegħed barra. Imma għal Francis Ebejjer għalih il-kelma subkonxju, għal żmien kienet tintuża ħafna subkonxju anke hawnhekk l-università kulħadd subkonxju tiegħu għandu kun għalu ma jeżistix il-subkonxju, maħalli għabik. F'sajt fiħe dan il-subkonxju sar isu il-moda. U dan il-subkonxju bħal-miti inti għettara dram, umma id-dram li għettara il-backstage. Għatepa mħatira ta' Goffman fi soċjoloġija. Ettara il-retroterra aktar mill-li dak il-li jider. U kittieba bħal Frances Epe l-iktar kien interessat u f'dak li qiegħed jiġri fil-iħnet tal-moħħ. Ovvjament illum żviluppajna bl-iskens u bl-MRIs, eċetera, u allura ħafna minn daw l-aspetti illum tista' tarhom f'termini ta' kif id-demm jgħaddi fil-vini, eċetera, u tkun tista' tistudjahom mod ieħor.
Fil-fatt karatteristiċi bħal dawn jispjegaw ukoll għaliex id-drama ta' Ebejjer kienet differenti minn dik ta' kontemporani Maltin tiegħu. Il-fatt li ma jispiċċawx bit-tmiem feliċi u l-fatt li ħafna drabi jiffukaw ukoll fuq dak li kun għaddej mill-moħħ tal-bniedem aktar milli x'inhu jiġri minn barra.
Eżatt, sitt qis ukoll li barra l-melodrama u l-teatru romantiku u teatrin ta' Sara tal-Kappellan kien hemm ukoll teatru realistiku bħal ta' Giuseppe Diacono. Illi kien id-jom uħra li għandha l-importanza tagħha.
Tajjeb tarċisu nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti inkomplu nitkellmu dwar Frances Ebejjer fil-programm ta' ġimgħa d-dieħla, għalissa ser ngħaddu għal xi mużika tal-Maestro Pawlu Grech mill-Kwaderno Secondo tal-1968 ser nisimgħu omaġġju għal Stravinsky esegwit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Min Quaderno Secondo tal-maestro Paolo Grech smajna l-aħħar moviment omaġġio a Stravinsky eseguit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu silta mill-kantanta Mina imwilda fl-1940 u li kienet waħda mill-aktar kantanti Taljani prominenti fis-snin 60 u 70. Hija interpretat diversi kanzunetti tajbin uħud minnhom b'kompożizzjoni tal-Lucio Battisti. Ħafna mill-kanzunetti li kisbula suċċess kellhom temi amorużi li flimkien mal-vuċi qawwija tagħha niżlu tajjeb ferm mal-pubbliku. Ta' Mina ser nisimgħu l-importante e finire. Vuċi ta' Mina smajna l-importante e finire. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Jekk tixtieq tgħallulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett niżżihajr lil Alim Tarċisso Żarb tal-intervista tiegħu u lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attart. Insemmilkom.
Smajtu, tiżwieqa sajfija. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' tiżwieqa sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.